sartu gero ta oroitu ez burutik endu irudia sabaian bera datorren euria
Eguardiko ordu batako ida boz gutxi pasatxo ditugu, iragarki tartetxo bat eskinita, berehala itzuli gara hementxe, hemen dugulako gure gaurko gonbidatua, Idoia Paolaza ekimena psikopedagogiatik. Kaixo, Idoia eguardion.
Bai, eguardion.
Bueno, zemuz, ondo?
Ondo, bai.
Earki, bueno, Idoia, gaur telelana edo urrutiko lanaren inguru nahituko gehizketan, ezta?
Bai, hori da, bai.
Izan ere, urrutiko lana erregulatzen duen araudie indarren sartu zen, bueno, duela aste batzuk. Eta, asteko eta behin, gure entzulei azalduko diegu urrutiko lana edo telelanaren eta telelanaren arteko desberdintasun hori.
Bai, hori da, bai. Bueno, telelana da, hitzak esaten duen bezala ez, ordena jogailu bidez egiten dan lana, eta daukena ezaguarritako bada hori lan egin dezakezula edozein txokotatikan.
Uh-huh.
Izan daiteke bulegoan, ba, beste lankidekin batea, edo izan daiteke ba, beti eskatuko dizuna da ordenagailu bat, eta gero ba, internetei konexioa edukitzea.
Eta hau jarri zan, bueno, ba, modan edo ba, etxen konfinatuta eukizigutenen, ez da?
Bai, hori da, hor ikusi zen baita ere, bueno, pixkat nik uste konfinauta egon ginenen aurreratu egin ginela zetorren nahi, ez da, azkenean denok gaude gero eta gehiago gaude konektatuta gailutara, edo bueno, ordenadoreta eta internetera, eta horrek ere egia da sortu ditula baita ere lan egiteko eta lan aukera berrik sortu ditu.
Uh-huh.
Ordu, bai, tele lana edo, ba, horrekin dago erlazien eta bai, nuski.
Uh-huh. Eta urrutiko lan aldiz, lan jarduera antolatzeko edo egiteko modu da?
Bai, hori da, bai. Bai, hori da. Eta ezaguarri komun bata hori ez, norberak antolatu daiteke dezakela, ba, berak lan egiteko modua horre dauzkan abantaiak eta horre dauzkan arriskuekin.
Uh-huh. Bueno, legeak kaleratu zutenen, bertan azaltzen ziren abantai batzuk eta desabantai batzuk ez da. Bueno, alde positibokin edo abantaiakin hasiko gea Idoia?
Bai, hori da, bai. Bueno, alde positiboa batez ere ikusten badugu gurasotasun puntu batetik etxetikan lana egiten dugunen aukera ematen du baita ere zaintzarekin lotzeko, ez? Bueno, bai aurren zaintzan eta baita ere pertsona helduen zaintzan.
Uh-huh.
Azkenean norbera balin badauke malgutasuna edo askatasun bat berak antolatzeko eskatzen zaiona den denean langileai ba helburu batzuk betetzea denbora baten barrun, ba horrek bai ematen du malgutasuna eta norberak antolatzeko aukera, ez? Hori da, uh-huh, bentajetako handitako bat, bai.
Bai, ba, lan ordu horiek bere erara antolatzeko, ez da?
Bai, hori da, bai. Horrek, noski, horrek eskatzen du antolatzeko gaitasun handie, eta gero baitare lan egiteko gaitasun handie, ez? Batzuk, pertsona batzuk, behar dute beti norbait gainetikan superbizatzen egotea, ez? Uh-huh. Eskatero beto funtzionatzen dute beste batzuk berriz, bueno, ba, ikasten badezu autodidakta edo modu horretan lan egitea, ba, lan egiteko, ba, aukera ona da.
Aukera ona da. Eta, bueno, aipatu dugu malgutasun ematen dula honek, eta baita ere, ba, bueno, bazuk zure behar ditezun atxeden aldioiek hartzeko baita ere, ez da?
Bai, hori da, bai. Hor ere, esaten genuen bezala, beti ere, ikusi behar da, atxeden aldi hartzeko ere, zuk gaitasun hori izateare, ez? Pertsona batzuk dira hain langilek, bagian bigarren maila batean uzten dela norbean atxeden hartzeko garai eta hori ere oso garrantzitsua da.
Mm-hmm. Geo baita ere, alde ekonomiko ire bidatu hartzaio, ze ez dezu lanea jun behar, etxeti zaude, horre gasolinatan kostu murriztu jenda.
Eta denbora, ez, askotan ere lan bulegoa juteko galtzen den denbora hori, ba hori ere denborare urrea da, ez gara jabetzen askotan denborak ze garrantzia dauken.
Mm-hmm. Bai, eta bueno, lehen aipatu duen bezala, honekin baita ere lortzen deuna da, ba, ordutegi hori malguago izatea, arrazionalizatzea.
Bai, hori da. Hori da bere alde ona, ez? Alde txarra edo pixka bat ikusteko bagenutuko aipatzen duzun malgutasun horrekin, baita ere sortu dezake sentsazioa langileana egun guztia lanean dagoela.
Claro.
Ja, ez da zortzitatik iru, adibidea da, eh? Baina, ba, zortzitatik iru eta lanean nago, eta iruetan ateratzen naiz, eta ja, ba, bakoitza bere bizitza antolatzen du. Ba, hemen sentsazioa da, azte naiz bi ordu egiten dut orain, beste, eta igual sentsazio izan dike hori, ez? Jardunaz da lain izbukatzen. Hori ere, nik uste egin behar dana da, alde batetik langileak eta gero baitare nagusiak edo enpresaren artean hitzarmen batzuk ondo adostu. Mugak ondo adostu eta baitare egin behar dian bete beharrak ere ondo adostu eta bi aldetatik hoiek betetzea jun.
Mm-hmm. Beste alde negatibo bat, lehen esan dugu ezta, alde positibo bazan ekonomikoa, bazkenen desplazamentu horietako badirue aurrezten duzu, baino, bueno, ba, kostua, argindarra, telefonoa, guzti hoiek, azkenen langilearen, bueno, kasu askotan, langilearen kontu dijoazte.
Bai, hori da, eta lehen aipatu dezun, legeak hori ere kontemplatu du, ez? Azkenean, bulegoko gastuak eta denak, ba, nagusiak evitatzen ditu, baina gero langilea ikargatzen zaio, orduan. Orain beste puntu bat lantzen nahi dana da, hori da, nola ba, langilea ez suposatzea bere dirutikan ordaindu beharra esaten zenuna, ez? Mm-hmm. Bai, ordenagailu baten, baitare internetare igual beharko dezu konexioare handigoa, argi darra, bueno, esan ditzu puntuak, ordu nor, ba, esaten ari gana, nahiko berria da, eta hor, ba, pausuak zehazten beharko dira.
Mm-hmm. Eta gero, beste esantaila baitare da, teknoestresa edo deituriko, deiturikoa, ez da, azkenen eragiten dizun estres hori, etengabe, hortxe ordenagailun aurren, hau martxan dau, ez da, hau inberra dauket, ez dauket estres hori, ez da?
Bai, eta gero baitaren nekea sortzen duna, ez? Biztaldetekan ere, bai, beste ordu pantailan aurren agoteak ere nekea sortzen du.
Uhum.
Eta biztare ikusten da, ez? Esan izan dute, hainbeste ordu lan egiten dutenean ordenagailuen aurren, ba, asko arazoak lan sortzen zaizkiela baitare, ba, hori, ez? Denbora guztin begia hor fokalizatuta edukitzagatik. Bai, denai bezala, nik uste berez aukera polita da, baino neurria hartu behar da eta neurria hartzeko bide horretan ba beti bezala, ez? Zango dia bere koskak eta bere alde onak eta bere alde txarrak eta bueno, ondo aztertu behar da gauza da bai.
Uhum. Eta bueno, lehen kontziliazioa aipatu duzu, ezta? Ba, lan honek bueno, albidetzen dula, ba etxekokin ere moldatzea, fleksibilitate gehi eskaintzen dulako, baino ez dakit hoi guztiz hola dan zenik ingurun badauzket batzuk telelaren aidienak eta esategu ez dala horren polite.
Ez da horren polite. Eta gaina oso zaila da, ez. Askotan espazio bat ez dagoen nola esango nuke. Espazio bat ez dagoen bereiztuta ba naztu egiten dituzu bi eremu.
Claro.
Hau da, egon zaitezke telenanen egiten e-mail bat bidatzen, baina baita ere pendente zaude labadora jarri bat dezula. Baita ere, ordue begira zaude, baina ama bitarritan edo etorriko dela umea, eta porru patatak prestatu behar ditezula. Orduan, espazio hori ez bada ondo bere iztuta, burua, ba hori zaten esan deguna, ez, tekno estresa hortikan ere sortzen da.
Uh-huh.
Orduan, bere alde ona dauzke, baina baita ere, familitikan edo etxetikan apartatzea, beste gela bat, edo beste espazio bat izatea lan mundurako ordutegi zehaz batekin, ba horrek bai ematen dizu efikazi bat, ez?
Bai.
Estela, ba, azkenean nik esan hasiera baten esan detena, ez da ja 7 ordu edo 8 ordu sartzea baizik eta sentsazioa izan daiteke ez dela inoiz gelditzen.
Mm-hmm.
Eta beste hortan puntu bat ere nagusiak ere jakin behar du ordutegi bat errespetatzen. Oda jakin behar du igual gaueko 9etan edo gaueko 8etan, baina ez dela momentu e-mail bat erantzuten hasteko.
Mm-hmm. Bueno, berez ideia bueno, ona da. Baina, bueno, aipatzen egian utxune hauek beteko balira, ez da?
Bai, eta gero norbeak nola kudeatzen duen bere burua.
Mm-hmm.
Hor dago gako handitako bat. Bai, norbeak jakin behar du antolatzen eta esaten genuna, ez? Bueno, ordu tegintatik onea antolatzen nahi zona eta horrela antolatzen nahi. Eta gero etxeko lanak banatzeko modu ere bai. Ze oso hor beste arriskutsu bada zama guzti emakumearengan erortzea, ez?
Uh-huh.
Hau da, gizona juten da, etxetik kanpoa lanea, eta bueno, nola zuetzen zauden, ba, imeila berantzutan duzun bitarten labadora jartzen duzu. Edo hau egiten duzun bitarten, bueno, lengua adibidea, ez, porro patata batzuk prestatzen dituzu. Ah, nola, etxen zauden, ja bai etxen hau, baina etxean lanean hau. Claro. Lanean egotek ere implikatzen dituen bora bat eta dedikazio bat, ez. Eta batez ere zentratzea, ez, askotan kostatzen da baita ere, bueno, ze gaietan hau eta nola erantzunko diot eta hemen hau, ez, eta orduan, ez beste estimulo batzuk daude, ba, eba, igual efikazia jetxi dezaketenak.
Hori da. Eta gero baita ere, aipatu, bueno, ba, urrutiko lana edo telelana ez dala jende guztintzate bideragarria.
Ez, hori da, ez, lan batzuk nahi eta nahi ez izango dia beti jendea pertsona behar duna, ez? Hori de hola da. Uh-huh. Eta zenbaitetan agian kombinazio bat ere egin daiteke. Hori aztertu beharko da baita ere, ez? Zeinet, oh. Aldun eta zein zindun, hori ere logikoa da bai.
Hoxe, ba, oso ondo, Idoia, eskerrik asko, beste behin hemen txizategatik, eta hemen dikaman postegun berru, bale?
Bale, oso ondo, bai.
Ondo izan, aio.
Bai, agur.
Nolakoa zen badakizu Prince.